Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, klausotės laidos knygų lentynoje. Prie mikrofono knygelės Magnificat vaikams redaktorė Inesa Vaitkūnaitė. Ir šiandien jums, mėly klausytojai, noriu pristatyti neseniai Magnificat vaikams leidiklėlis išleistą knygelę vaikams Dvi karūnos. Laidoje dalyvauja knygelės bendraautorius, istorikas Liudas Jovaiša.
Taip, sveiki.
Ir Vilniaus piligrimų centro vadovė Inesa Čaikauskienė.
Labdien.
Taigi, prieš pradėdama pašnekesi, trumpai pristatysiu pačią knygelę. Tai pažintinė, mokomoji, labai spalvinga knygelė mažiesiems, sakyčiau, mažiesiems piligrimams, taip pat ir visai šeimai. Knygelė supažindina su šiais metais švenčiančią jubiliejų Trakų Dievo motiną. Knygelė istorija prasideda 14 amžiaus pabaigoje nuo kunigaikščio Vytauto Krikšto. Pasakojama, kaip iš Bizantijos imperatoriaus Emanuelio II paleologo atsiunčiama nepaprastoji švenčiausiosios Dievo motinos ikona, perteikiamas didžiojo kunigaikščio Vytauto sumanimas pastatyti Trakuose bažnyčią, dedikuotą Dievo motinai. Ir paskui nuo viduramžių laikų pasakojimas peršoka į mūsų dienas ir pasakojama apie tris vaikus, kurie savo senelių namų palėpėje atranda lobį. Skrinelėje seną Trakų Dievo motinos paveikslėlį ir tuomet užsimesga toks mažutis detektyvas, intriga, vaikai aiškinasi paveikslėlių istoriją. Būtent Trakų Dievo motinos paveikslėlių istoriją ir per mažojo Trakų Dievo motinos paveikslėlį vaikai, klausinėdami senelio, sužino visą istoriją apie Trakų Dievo motinos paveikslą, kuris kadais buvęs labai garsus, gelbėjęs mūsų protėvius nuo nelaimių ir vargų. Ir pagaliau vaikai patys pakviečiami keliauti senųjų piligrimų keliu į Trakus ir susitikti su mergele Marija per stebuklingą į paveikslą. Taigi maždaug knygelės toks siužetas. Knygelė parengė Magnificat vaikams kūrybinė grupė, ne vienas autorius, o autorių grupė. Tai menotrininkė, teologė, katechetė Jolanta Stupelytė, istorikas Liudas Jovaiša, kuris šiandien su mumis studijoje, dailininkė Justina Pakalnytė, kuri labai gausiai apipavidulino užduotėlių pripešė vaikams, ir aš, Magnificat vaikams knygelės redaktorė Inesa Vaitkūnaitė. Knygelę maketavo dizainerė Rima Ramonienė. Taigi, gražus autorių kolektyvas, lietuvių autorių, ir man labai džiugu, kad mes pradedame leisti vis daugiau savo paruoštų knygelių vaikams, ne vien verčiame, ir džiugu, kad vaikiškos krikščioniškos literatūros tradicija leidžia vis daigelius, nedidelius, bet vis labiau mūsuose, nes tikrai ne vienas iš tėvų, ieškodami savo vaikams krikščioniškos literatūros, pastebime, kokie jie skurdi mūsų knygynuose. Ir jau noriu pereiti prie pokalbio su mūsų pašnekovais ir kreiptis į Liudą Jovaišą. Esi prisidėjęs tikrai ne prie vienos knygos leidybos, o ši knyga yra tokia kitokia, nes yra vaikams ir kartu pats esi tėtis. Tai kaip tau atrodo, vat, kokia vieta būtų šios knygelės krikščioniškos literatūros vaikams kontekste?
Man atrodo, nes jau pati kaip ir atsakė iš dalies į tą klausimą, kad tose knygų lentynose mes tokio pobūdžio knygų labai ir nerasim, ir ypač turbūt nerasime originalių knygelių, neverstinių, bet būtent mūsų pačių parašytų apie lietuviškas realijas. Tai kalbant apie istoriją, turbūt aš nelabai dabar man ateina ir į galvą kažkoks kitoks analogas, su kuo būtų galima lyginti tą knygelę kaip tokią populiarią vaikams parašytą knygelę susijusią su bažnyčios ir katalikų tikėjimo Lietuvoje istorija. Tai toks, sakyčiau, pirmas labai labai reikšmingas leidinėlis.
Kaip tau atrodo, kuo reikšminga šitą knygelę, būtent pasakojant apie Trakų Dievo motiną, būtent šitą istoriją, kokia reikšmė yra Trakų ir šito paveikslo?
Paprasčiausias, žinoma, atsakymas ir tiesioginė priežastis buvo jubiliejiniai Trakų Dievo motinos metai, kuriuos šiemet švenčiame, 300 metų nuo šito garbingo atvaizdo vainikavimo, bet iš tikrųjų atkreipia knygelė dėmesį dar į keletą tokių svarbių dalykų. Viena į tai, kad šitas atvaizdas yra vienas seniausių ir garsiausių mūsų tikėjimo liudijimų, Lietuvos krikščioniškojo tikėjimo liudijimų. Pats atvaizdas kaip objektas, tai yra vienas iš seniausių tapytų šventųjų atvaizdų Lietuvoje. Na, gal Lūkiškių Dievo motinos ikona yra šiek tiek ankstyvesnė, jeigu žiūrėtume kaip tapybos kūrinys, tačiau jos gerbimas, jos kultas, jos atsiradimas toje vietoje, jos kaip stebuklingo atvaizdo istorija prasidėjo vėliau negu Trakų. Taigi draudė su tuo atvaizdu Trakai yra ir viena iš dviejų tikrai ankstyviausių piligrimystės vietų Lietuvos istorijoje. Švento Kazimiero kapas Vilniaus katedroje ir Trakai su stebuklingoju Dievo motinos paveikslu. Tos dvi brangenybės, jos buvo ypač gerbiamos, ypač saugomos, ypač slepiamos sudėtingais laikais, karų laikais, 17 amžiaus vidurio karo su Maskva ir Švedija metu, šiaurės karo vėlgi su Maskva ir Švedija metu. Du kartus žinome, kad tikrai Trakų Dievo motinos paveikslas buvo išgabentas ir buvo slepiamas, kad nepatektų priešams į rankas. Ir vis grįždavo į savo senąją vietą. Taigi iki pat 18 amžiaus pabaigos Lietuvos didžiojo kunigaikštystė tai buvo vienas iš svarbiausių piligrimystės tikslų, piligriminių kelionių tikslų ir tų šventųjų vietų Lietuvoje. Tai buvo išreikšta ir vainikuojant pirmąjį tokį atvaizdą popiežiaus karūnomis 1718 metais.
Tai o kuo dabar įdomios tos karūnos? Iš tiesų, nes man atrodo vaikams, pasakojant apie karūną, šis laikas susiję su princais, princesėmis, karaliais ir karalienėmis. Ir čia, man atrodo, toks labiausiai patraukiantis ir sudominantis dalykas. Kaipgi čia su tom karūnom? Kuo jos yra svarbios, įdomios?
Gal čia mes dabar neatskleisim visos intrigos knygelės, ar ne, kuri taip ir vadinasi Dvi karūnos. Kokia čia ta karūnų prasmė turbūt ir reiktų pasimti ir paskaityti. Karūnų dar, jeigu taip iš šona kalbant, tas paveikslas turi ir daug daugiau ir kaip tik dar galim pamatyti Vilniuje bažnytinio paveldo muziejai vykstančioje parodoje dabar skirtoje Trakų Dievo motinos atvaizdui, tų karūnų galim pamatyti ir daugiau. Tai yra proga dar kol vasara, kol paroda vyksta, irgi apsilankyti ir galim pamatyti tų karūnų bent turbūt 5 tenai. Ir tas karūnas, apie kurias šiek tiek kalbama toje knygelėje, iš Romos atsiustos karūnos ir dar karūnos, kuriomis tas atvaizdas buvo puošiamas anksčiau, kaip ypač būtent gerbiamas atvaizdas. Tai pačios seniausios apskritai karūnos dovanotos Lietuvos stebuklingiesiems atvaizdams 17 amžiaus pradžioje, jau būtent jos buvo dovanotas Trakų Dievo motinos atvaizdui ir išliko iki mūsų dienų. Kitas aspektas, kodėl gal tas Trakų Dievo motinos atvaizdas yra svarbus, tai ir dėl to, kad nors viena vertus buvo kitados pats garsiausias, pirmas atvaizdas, kuris pradėtas kopijuoti dar 17 amžiuje, 18 amžiuje, ne vienoje Lietuvos bažnyčioje galime rasti jo kopijų.
Nors net Latvijoje.
Taip, Aglonai, taip, svarbiausias, garsiausias Latvijos katalikų šventasis atvaizdas yra būtent šito atvaizdo taip kopija. Iki tol buvo kopijuojami užsieniniai atvaizdai Romoje esantis ar Čenstakavoje Lenkijoje, taigi Trakų Dievo motinos atvaizdas yra tas pirmas lietuviškas toksai kopijuojamas atvaizdas. Bet taip pat svarbi ir ta negatyvioji, gal liūdnoji istorija, kad 19 ir 20 amžiuje jis tapo gerokai jau pamirštas. Tai dar ir tas kitas svarbus dalykas, viena vertus jo garbinga senovė, svarbi praeitis, kita vertus, jo toks santykinis užmirštumas.
Kaip atsitiko, kad jis buvo pamirštas, nes nesenai kalbėjausi su Trakų klebonu ir jisai sakė, kad per trumpą gan laiką pamirštas yra Trakų Dievo motinos paveikslas, garsėjęs stebuklais ir dabar tikrai reikės šimtmečių, dešimtmečių, kad atstatytume vėl tai, ką pamiršome. Kas atsitiko, kad taip per kiek laiko tas buvo pamiršta ir kodėl pamiršta?
Turbūt priežastys įvairios. 19-20 amžiuje buvo politinės santvarkos pokyčiai, tiek Rusijos imperija, kuri vienu metu ir draudė viešas piligriminės kelionės, tą patį darė dar griežčiau sovietų valdžia. Tai viena vertus tokios išorinės su viso Lietuvos istorija susijusios priežastys, kita vertus vidinės, galime sakyti, tie šventieji atvaizdai gyvena savo vėlgi spontanišką populiarumo istoriją. Tai 19 amžiaus pradžioje ypač išpopuliarėjo Aušros vartų Dievo motinos paveikslas Vilniuje. Ne? Tai savotiškai jis irgi nukonkuruoja tą senąjį Trakų atvaizdą. Konkrečių klebonų ar prepozitų Trakų bažnyčios vėlgi veikla arba veikiau neveikla, neveiklumas 18 amžiaus pabaigoje, kuris priveda tą bažnyčią prie tokio apleidimo, jos perdavimas Vilniaus universitetui 19 amžiaus pradžioje, kuris irgi ne per daug rūpinasi jos išlaikymu, finansavimu ir taip toliau. Lietuvių požiūriu dar svarbus turbūt yra ir tarpukario laikotarpis, kai Trakai atsiduria Lenkijos valdomame Vilniaus krašte, tai vėlgi dar labiau nutolsta nuo tų etninių lietuvių atminties, gal labiau Lietuvos Lenkų bendruomenėje jis yra žinomas ir gerbiamas. Tarpukariu ypač iškyla Šiluvos Dievo Motinos gerbimas, ar ne, kai nebelieka Vilniaus, nebelieka Trakų, ar ne, suklesti kitos Marijos šventovės.
Tai kadangi perėmė prie piligrimystės, tai norėčiau kreiptis į Vilniaus piligrimų centro vadovę Inesą Čeikauskienę, esi piligrimystės žinovė ir kaip tau ši knygelė piligrimo akimis, ar ji naudinga, kuo naudinga ir kaip dabar tos piligrimystės į Trakus atgaivinamos vyksta?
Na, mane tikrai sužavėjo knygelė, aš kadangi pati vaikų neturiu ir reikėjo peržiūrėti, taip suaugusio akim vis tiek žiūriu, tai jeigu mane klauso tėveliai, tai dabar toks suaugusio žmogaus, ne vaiko žvilgsnis. Iš tikrųjų labai turtinga tiek istorijų, tiek užduočių ir aš būdamas suaugęs žmogus, skaitęs pakankamai apie Trakus, tikrai su įdomumu galiu pavartyti, sužinoti, sudėti akcentai, nes kartais tikrai mums reikia tokių visai paprastų dalykų ir kaip pasakyti, sudėtų taškų ant į, kad žinotumėm tą istoriją, o ne kažkur kažką būtumėm girdėję. Tai aš dabar ją verčiu ir galiu pasakyti tikrai per tą nuo Vytauto krikšto, kas vėlgi atgaivina man labai gražu tą Vytauto, tokį mes kalbam daug apie Vytautą kaip valdovą Lietuvos, bet jo vaidmuo būtent šiandien, kad Lietuva yra Marijos žemė, manau, yra pakankamai toks svarbus, ar ne, po Lietuvos krikšto Vytautas statė daug šventovų ir jas tituluodavo Marijom skirtingais, galbūt titulais Marijų. Taigi Vytauto vaidmuo ir čia Trakuose, ar ne, ir tas toks istorinis momentas ir Vytauto, kaip mes žinom, kaip labai gerą politiką, diplomatą, karį Vytautą, bet tas, kuris atnešė tą Marijos pamaldumą Marijai į Lietuvą, galbūt stiprino ar padėjo tokius pagrindus labai svarbius kaip valdovas, tai man atrodo yra labai svarbu. Tada, aišku, komiksai, žinoma, čia labai puiku, atsiranda stebuklingas skrinelį ir kas man yra labai įdomu, piligrimystė, va kitokia kelionė ir vėl aš nesusimaščiau, yra labirintas, ar ne, kuriuo reikia praeiti ir sužymėti, kur eina piligriminis kelias į Trakus. Ir čia pridėta bažnyčių, takelių. Ir vėlgi labai įdomu surasti, atvesti, uždėti akcentus. Mes šiandien žinom, kas ta piligrimystė. Turbūt dažniausiai nuvažiuojam su mašina į Trakus ir geriausiu atveju traukiniu jau taip mažiau komforto truputį. O žmonės keliaudavo pėsčiomis ir nueidavo visą tą atstumą. Šiandien vienintelė išlikusi tokia pėsčiomis piligrimystė į Trakus, sakyčiau, didžiaja dalimi tai yra Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro organizuojamas jaunimo žygis nuo Aušros vartų iki Trakų bazilikos. Sustojantose istorinėse stotelėse, kurios ir anksčiau buvo. Tai reklama, rugsėjo pirmą dieną, vėlgi toksai žygis vyks šiemet į Trakus. Tai galite prisijungti nuo Aušros vartų. Taip. O vat istorinė piligrimystė būdavo pirmiausia, sakoma, kad būdavo apeinamos ratas Vilniaus bažnyčių, turbūt senamiesčio, ir tada pajudama tuo senuoju keliu į Trakus. Ir būdavo sustojama keliose stotelėse, tai būdavo Paneriai, Trakų Vokė, Gaidžio kaimas būdavo vadinamas, toks dabar Lentvaris yra ir Lentvarį gatvė išlikusi, manau, tokia kaip teritorija. Ir Trakai, tai tokie keli buvo sustojimai. Tos piligrimystės, kuo jos buvo ypatingos istoriškai, aš dabar atsit peržvelgiu knygelę, bet vat ir sustojau prie istorijos, kuo jos buvo ypatingos, kad 17 amžiaus pačioj pradžioje pradėjo vienas vyskupas, Benediktas Vaina. Tai buvo ir, bet jau tokia kaip oficiali žmonės, aišku, keliaudavo ir anksčiau pėsčiomis iš Vilniaus ar iš kitų, įsivaizduokit, kad tai buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai iš daugybės aplinkinių vietų ir iš tiek iš Lietuvos, tiek iš dabartinės ir Baltarusijos, turbūt ir iš Ukrainos teritorijų, ir iš Lenkijos dabartinės, ir iš Vilniaus, taigi žmonės keliaudavo pėsčiomis, bet tokios didžiulės jų procesijos prasidėjo 17 amžiaus pati pradžia, Benediktas Vaina, o tada keliauja ir karaliai, jau Lietuvos didikai, ypatingai negandų laikais, kovų laikais, karalių žmonos, Zigmanto Vazos žmona keliauja, melstis, ne, kai karas vyksta. Tai jinai tampa tokia iš tikrųjų valstybės globėja istoriškai. Tai man tas yra vat, labai gražu, kad atsižvelgiama į tokius dalykus ir knygelį, ir tai ne toks, kaip pasakyti, nelėkštas vaikiškas pasakojimas, bet nu, iš tikrųjų, kad tuose vaikų galvose ir lentynėlėse atsirastų ta reikiama informacija, o ne tik tai tokia paviršutiniška. Tai štai. Ir man kas dar buvo labai gražu, aš pamačiau, mes dabar darom iš tikrųjų knygą apie Trakų Dievo Motiną, tokia reprezentacinė jau, galbūt suaugusiem labiau, bet ir vaikams bus paveiksliukai gražus. Ir aš skaitau iškilmio prašymą, ar ne? Ir iškilmio prašymas yra Trakų karūnavimo iškilmio prašymas 300 metų atgal, būtent ką mes dabar ir švenčiam. Ir ten yra labai jėzuitų tėvų aprašyti vartai, kurie buvo padaryti Trakuose. Tai buvo neįsivaizduojamo masto renginys, neįsivaizduojamo. Aš nežinau, ar šiandien mes tokį padarytumėm, gal ir padarytumėm, arba mano vaizduotė jau labai skaitant labai neša daug. Ir ten aprašomi vartai, kurie buvo Marija, ar ne, yra penkios raidės ir dominikonai, pranciškonai, vyskupai turėjo savo vartus. Ar ne, tai tie vartai visi buvo taip dekoruoti, kad man buvo sunku įsivaizduoti. Ir štai knygelėje dailininkė pabandė juos vis tik įsivaizduoti ir nupiešti. Ir kaip tik dar savaitgalį galvojau, kaip būtų įdomu juos nusipiešti. Ir vat tie vartai yra čia, nežinau, ar čia pagalba ar ne pagalba jų įsivaizduoti. Jie yra čia pabandyti pavaizduoti. Man gal įdomiausia detalė tokia vartuose, kuri man įstrigus vėl apie Vytautą istoriją, yra, kad ant vienų vartų, berods ant jėzuitų vartų, buvo toks vienas fragmentas, užrašas, kad iš manęs pavokta, tau išsaugota. Toks labai graži citata, tai yra Vytauto. Supraskit, kad tai asociacija su Vytautu. Štai knygelė,
ši citata irgi atsiranda. Nes senelis užduoda vaikams mįslę. Tai iš kieno čia jinai paimta ir kam čia jinai perduota?
Kaip atsiprašau labai.
Tai labai gerai, jūs kai tik užėdėte.
Nu va, bet man labai graži asociacija tokia, kad va, iš manęs pavokta, tau išsaugota. Čia tokia Vytauto žinia visiems laikam ir Marijai. Ir... Nu va, ir dar paskutinis momentas, tai tas lobis, aišku, kurį iš tikrųjų lobis, čia ne vaikams sukurtas pasakojimas, bet iš tikrųjų lobis ir man labai graži mūsų tautos istorija, kad per vat, karus, turbūt nežinau, čia gal ir keli šimtai metų praėjo, kada tos karūnos buvo paslėptos ir iki pat kunigo Vytauto Rūko, kuris dabar yra gyvas, kunigas rezidentas, ir jisai atrado tas karūnas, iš tikrųjų žinojo, patikrino, atrado, atsitiktinai ar neatsitiktinai, čia viską paskaitysit, sužinosit, bet kaip buvo, ką jau ir Liudas minėjo, kad paveikslas buvo saugomas, pa žmonės net namuose atsirasdavo karų laikais paveikslas ar ne, bet tos karūnos, kuriomis buvo karūnuota popiežiaus karūnos ar kiti ten brangus dalykai, auksai, kurie buvo padovanoti Marijai, jie buvo išsaugoti, iš tikrųjų pačioj bažnyčioj, kaip lobis, neatskleisiu kur tai buvo, bet kad tai iš tikrųjų nėra pasaka, kad tai yra iš tikrųjų mūsų pačių tautos istorija, kad mes sugebėjom padaryti tai, ką reikėjo padaryti tam tikrais momentais. Tais pasirinkimais, kuriuos reikėjo padaryti, mes padarėm juos teisingus tuo metu ir turbūt nebe Dievo vedimo ir nebe Marijos globos tai buvo padaryta.
O dabar, sakykime, kokia dabar situacija su piligrimyste? Ar jinai vyksta? Ar tie keliai piligrimų senieji egzistuoja? Kaip dabar būtų galima keliauti palankiausiai, tarkim, šeimai su vaikais?
Jeigu kalbant apie Trakus, tai dabartinės tos senosios istorinės piligrimystės keliai yra užtiesti asfaltu, akvedukais, tiltais, pakeliui yra regitra, daug vadinamų fūrų. Ir nei vaikam, nei jų tėveliam, nei tiesiog patyrusiem piligrimam aš nerekomenduočiau tą kelią iš Vilniaus į Trakus tiesiog įkeliauti, nes iš tikrųjų mes bandėm ir šiais metais norėjom pažymėti maršrutą, pažiūrėti, kur tie buvo sustojimai, stotelės, bet tikrai pakankamai pavojingai yra keliauti. Bet mano nuomonė yra labai nuostabus būdas keliauti į Trakus su šeima ir tikrai labai toks ir interaktyvus. Galite keliauti iš Vilniaus traukiniu iki Lentvario, tokio nuostabaus miestelio, kuriame beveik garantuoju nedaug kas yra buvę, kad ir koks jis nuostabus būtų ir turi dvarą, bet Lentvaris turi nuostabią bažnyčią. Iš tikrųjų fantastinė bažnyčia, Jurgio Hopeno, grafito technika puošta, tikrai tokių mes labai nedaug turim. Tai labai rekomenduoju aplankyti tą bažnyčią ir tada jau nuo Lentvario truputį dar taip nepatogiai pavaikščiu jūs ten per gatvę, per geležinkelį, atrasti puikų dviračių pėsčiųjų taką medžių pavėsį į Trakus apie 4-5 km maždaug įėjimo, tokio tikrai puikaus, komfortiško. Pakeliui yra Varnikų rezervatas, pelkė, rezervatas berods nesu tikra, ar draustinis, galbūt Varnikų draustinis, taip, tai kurį gali tikrai aplankyti pažintinis labai gražus. Tai tokia šiandien yra piligrimystė ir tikrai labai kviečiu, nes kiekviena ta piligrimystė yra išėjimas iš komforto zonos ir visi tie atradimai mūsų gyvenime vyksta tada, kai mes išeinam iš kažkur pro savo namų duris, atsikeliam nuo savo kėdės ir išlipam iš mašinos, tai va, ta tikroji atsivertimo kelionė ir tikroji piligrimystė yra, kai išdrįstam žengti žingsnį iš ten, kur mes dabar esam ir kad tas atsivertimas įvyktų.
Manau, kad nesi labai gerą dalyką pasakė, iš tikrųjų, kalbant apie tą istorinės tradicijos gyvybingumą. Istorinė tradicija nėra gyva tada, kai jinai mechaniškai yra išlaikoma. Tai vėl, jeigu mes bandytume dabar taip centimetrais eiti tuo pačiu keliu, pasaulis pasikeitė per 200 metų, ar ne? Iš tikrųjų, tie keliai dabar jie būtų labai netinkami, ar ne? Tai iš tikrųjų, bet atsiremti tam tikrą pamatą, bet kūrybiškai interpretuoti, žiūrėti, kaip tikrai puiki trasa, kitokia, šiek tiek galbūt trumpesnė šiuolaikiniam žmogui ir lengviau įveikiama, ir vaikams įveikiama, tai tikrai drąsiai improvizuoti, ar ne, kad priešingų atveju ta tradicija, jeigu mes ją konservuosime ir mechaniškai bandysime išlaikyti, tai net ir nebus tradicija. Tradicija, sakoma, yra tai, kas remiasi į praeitį, bet nuolat kinta ir yra gyva. Priešingų atveju numarinti galima.
Galima daryti tokį išvadą, kad galima daug kalbėti apie paveikslą, jo istoriją, bet visada stipriausiai yra ta pati patirtis, susitikimas per piligrimystę su pačiu paveikslus. Kaip tai galėtų vykti? Kaip galėtų, ko reikia dar piligrimams išsiruošusiems į kelią? Kaip tą dvasinę patirtį išgyventi šeimai, vaikams?
Yra keli momentai, kalbant apie piligrimystę. Pirmiausia, tai yra toks vidinis nusiteikimas, kad aš einu į maldos kelią, į tikėjimo kelią, kad einu tik tai pažinti ir pasižiūrėti, kas aplink vyksta. Intencija, kurią nešamės, ar tai būtų padėkos, ar prašymo intencija. Ir malda turbūt. Ir tai tokie vat, keli svarbiausi dalykai. Tai yra nusiteikimas ir intencija, kurią nešam, o tada, kada nueinam, irgi turbūt. Ir atvira širdis galbūt dar irgi, atvira širdis, kad matytumėm tą aplinką, kad tuos ženklus, kuriuos mums Dievas duoda, jeigu nešamės kažkokį klausimą ar prašymą, ar ką jisai mums kalba. O pas Mariją keliauti, na žinot, jeigu šeimom ir vaikam, Marija pati buvo šeimos moteris, ar ne, jinai buvo moteris, augino Dievo sūnų, unikalų vaiką. Ir buvo iš tikrųjų ir šiandien yra labai toks gražus Dievo motinų judėjimas, Dievo motinos komandos. Ir labai man gražus jų toksai kaip šūkis, kaip charizma, kad nėra tiesesnio kelio pas Jėzų negu per Mariją. Kad jinai tarsi geriausiai žino tą kelią. Ne? Tai kiekvienas tas sutikimas turbūt būtų asmeniškas žmogaus. Ir kiekvienas kaip jis jaučia, kokį pamaldumą galbūt turi vienam ar kitam šventajam, ar Marijai, ar labiau kažkokie, tarkim, Jėzui, ir tokie labai labai įvairūs dalykai. Tai čia labai asmeninis dalykas, koks tai galėtų būti, bet Marijėnų katalikų tikėjimai, jinai visada užima ypatingą vietą, kaip tarpininkė, kaip globėja, kaip žmogus, ir kaip asmuo, iš tikrųjų, ne žmogus, kaip asmuo, ir tai man atrodo, kad čia jau reikia tik kiekvienam atrasti, koks Marijos vaidmuo ir kiekvieno žmogaus gyvenime.
Neseniai buvau Pjūties vaikų stovykloje Baltriškėse, Tiberiados bendruomenė organizuoja kiekvienais metais, ir ten taip pat buvo pasakota apie Mariją ir būtent apie Trakų Dievo motiną. Tai vaikai grupelėse dalindamiesi rašė Mariją ant širdelių laiškus, ko jie norėtų paprašyti, ką jie norėtų pasakyti jai. Ir vakare prie to paveikslo vaikai skaitė tai, ką jie surašė ant širdelių ir klyjavo aplink Marijos paveikslą. Tai man paskui labai krito tikrai širdį tokie labai jautrus ir gilus vaikų tekstai, maldos. Jie, aišku, pirmiausia visą laiką meldėsi už mamą ir tėtį, už šeimą, kad šeimoje nebūtų peštinių ir bartinių, kad mano tėtis ir mama vėl gyventų kartu, kad mano močiutė pasveiktų ir skaitai, ir vis laiką taip jautrina tą širdį, nesupranti, kad vaikas parašė ir kad vaikas tikrai tuo tiki, ką jis parašė. Ir netgi daugelis tokių buvo raštelių, kur užverta širdelė uždaryta ir ant jos užta. Tai mano paslaptis. Vadinasi, niekas neskaitykite, aš kažką labai svarbaus parašiau Marijai. Tai aš irgi kažkaip atradau, kad vaikai tikrai gali atrasti labai tokį gilų santykį su Marija, kai juos palydime, papasakome, kaip reikėtų, ką jie galėtų su ją kalbėti ir atrasti.
Jo, ką aš ir minėjau apie tą atvirą širdį, o vaikai tą atvirą širdį jie turi ir jie labai greitai pas juos suveikia, kas yra svarbiausia dalykai. Aš pamenu, prie Aušros vartų Marijos aš jau savo dukterėčią ir gal nesilanko taip, kas sekmadienį bažnyčiai ir nėra tų tokių praktikų skaityti ar net ten knygelės apie, bet aš jį pasakau ir kažkaip taip istorija man taip išsidėliojo, kad nu, tada, kada mes jau nebežinom, kieno prašyti, kai tie dalykai taip neišsprendžiami ir gydytojų ar tiesiog labai praktiniam tokiom priemonėm, kuriomis įpratę, reikia melstis Marijai. Ir jinai taip automatiškai persižegnojo ir iš karto sako, jau paprašiau. Ir tada po kurio laiko jinai man įvardino prašymą. Ir tas prašymas tikrai kaip taip automatu sugalvotas, jis buvo nu, tikrai fantastinis vaiko ir tikrai buvo tokia aktualija šeimoje labai svarbi, bet nu, ne jai asmeniškai, galbūt visai kitiems žmonėms, bet man buvo labai labai gražu, kad nu, vaikas iš karto kažkaip labai turi tą turbūt dar tokį ryšį. Ar ne? Ir jeigu jį išsaugoti, jeigu jį puoselėti, tai jis tik tai stiprėtų.
Taigi, sugrįžtant prie knygelės, žinome tokį labai tokią liūdną gantiesą, kad vaikai nemėgsta skaityti, dabar yra daugybė variantų ir pasiūlymų, ką gali jie veikti. Ir vėlgi šita knygelė yra paruošta skaitimui. Kaip padėti atrasti tėvams, pasiūlyti vaikams perskaityti knygelę? Gal jūs turit kokių variantų?
Kadangi Liudas turi vaikų, tai aš perduosiu jiems klausimą.
Aš neturiu atsakymo, galbūt...
Turbūt tavo vaikai skaito ir taip, jiems nereikia per daug siūlyti.
Vienas iš būdų gal yra kartu skaityti su vaikais, tėvams. Manau, kad ir šita knygelė, jinai tarsi vaikams skirta, bet iš tikrųjų manau, kad ir suaugusiems skaitytojui gali būti įdomi. Tai toks galbūt bendro skaitimo variantas.
Neseniai į Magnificat vaikams atėjo laiškas iš Kaišiadorių vyskupijos ir parašė mama, kuri pasakojo, kaip jie su šeima ir su vaikais, trim vaikais, kiekvienais metais vis keliauja, praeitais metais į Teofiliaus keliais keliavo, kadangi buvo tokie paskelbti metai, na, o kadangi šiais metais paskelbti Trakų Dievo motinos, tai kodėlgi nenukeliauti ten. Ir reikėjo pasiruošti ir iš tiesų jiems labai padėjo šeimoje knygelė Dvi karūnos. Jie kartu ją skaitė ir visi ruošė į kelionę, nes tikrai galėjo daug per knygelę sužinoti.
Manau, kad tą knygelę rašydami irgi stengiamės padaryti vieną vertus, kad jinai būtų populiari ir turėtų kažkokios išmonės ir fantazijos ir siužetą, ar ne? Bet kitą vertus pateikti tos, kiek įmanoma, tikros informacijos. Tai šia prasme ir suaugęs žmogus būtent skaitydamas galbūt kiti dalykai jam labiau rūpėtų negu vaikui. Vaikui vėlgi daugiau gal ne tas konkrečios žinios ar ne sužinoti apie praeitį, bet sakyčiau tas, jeigu užkabina intriga kažkokia, siužetas, tai tas svarbus dalykas.
Man atrodo, pritaikomumas yra labai svarbu vaikui šiais laikais, kiek aš pastebėjau, jeigu jie gali pritaikyti informaciją, arba ar ne, ar mes bažnytinio paveldo muziejai buvom irgi su vaikučiais, tai jie žiūri šitą programėlę, yra tai tokios sugalvotos irgi lobio ieškojimai. Ir visai nemažai teksto, ten ne vienas sakinukas, bet gal du ir net trys. Ir net kas tas vaikas, kuris labai labai sunkiai iš tikrųjų prisėda prie skaitimo, jis labai mielai tuos visus sakinukus suskaitė. Nu, jam reikėjo pritaikyti tiesiog tą informaciją. Tai pritaikomumas yra, man atrodo, tas arba ta kelionė, kad, kaip sakot, reikia pasiruošti arba užduotis išspręsti, turi perskaityti. Jeigu jam intriga yra ir jis turi ją pritaikyti, tai galbūt toks yra būdas šio laikinį vaiką, tas, kuris nemėgsta storų knygų skaityti, kažkaip paskatinti, nepamiršti per vasarą skaityti.
Taip, ir kartu galvoju, šitą ir piligrimystė, ir šitie jubiliniai metai yra, nu, mums tėvams truputėlį kaip ir tokia pareiga, ar ne, supažindinti, juk galbūt katechetai tą daro, bet mes kaip tėvai gal irgi galėtume ir neprisidėti, pakviesti vaikus į kelionę, padėti ją apgalvoti, kaip ją įdomiai vaikams pasiūlyti, juk vasarą daug keliaujame, yra daugybė būdų, kur nukeliauti, o viena, kodėlgi ne į Trakus, kur tikrai yra... Ir Trakų Dievo motina ir kartu aplinkui dar daug visokių įdomybių, kurios atrandame ir kartu, na, būname, tampame tokiais krikščionimis, kurie perduoda savo istoriją, savo tikėjimą, savo kultūrą.
Na ir manau, kaip ir kalbėjom, iš tikrųjų tos, kokia reikšmė piligrimystės ar kokia vieta tos knygelės, gal kaip įrankio vėlgi. Piligrimystė kaip ne tikslas pats savaime, ar ne, bet kaip įrankis, kaip priemonė krikščioniškam gyvenimui praturtinti. Neprivalome keliauti kur nors į šventąją vietą, apskritai neprivalome keliauti į Trakus, neprivalome keliauti būtent taip, o ne kitaip, tokiu maršrutu, o ne kitokiu pėsčiomis, o ne traukiniu ar dar kaip nors. Tai yra toks mūsų laisvas pasirinkimas ir iš tikrųjų viena vertus nesame pareigoti to daryti, kita vertus tik darydami tai mes galime savo tikėjimą praturtinti, pasižiūrėti, kas mums iš tikrųjų kalba asmeniškai iš tų daugybės priemonių. Tai sakyčiau, kad irgi ir knygelės tikslas yra viena vertus, tai yra būtent pateikti tokį būdą, ar ne, vieną iš variantų, pateikti žinių, pateikti informacijos, kad būtų galima laisvai tėvams, vaikams, ar ne, tą būdą tikėjimo išgyvenimo dar praturtinti, rasti galbūt savą, savo atliepiantį.
Na ir nesą gal pabaigdama irgi gal pridėti kažką, nes jau laido artėjai pabaiga.
Nežinau, aš buvau pasirašęs tokią, pasižymėjus iš Mikalojaus Daukšos katekizmo, man labai buvo graži tokia vieta ir jinai ne visai Petrakų, bet mes dar dažnai klausom, kodėl Marijos turi labai daug titulų, vis skirtinga, tai gailestingumo motina, šeimos globėja, ligonių užtarėja. Tai va, tai čia yra toksai pokalbis Mikalojaus Daukšos katekizme, mokinys ir mokytojas kalba. Sako, mokinys klausia, kurgi yra, dabar čia toksai bus žodis merga Marija, bet nu tuo metu tokie išreiškimai buvo ir nepaprasto žmogaus. Mokytojas atsako, danguje, mokinys, o ši, kuri yra bažnyčioje, mokytojas, tai yra paveikslas anos, kuri yra danguje, įdant atmintume ją, o todėl, kad yra jos paveikslas, garbiname jį, kaip pridera garbiai to švenčiausiosios mergos Marijos. O kodėl yra daug paveikslų Marijos, ar yra daug Marijų, klausia mokinys. Mokytojas atsako, nedaug, tik tai viena, ta, kuri yra danguje, bet ją ne vienu vardu vadiname dėl daugelio geradarybių, kurie žmonėms daro kaip motina Dievo, kaip motina gailestingumo, nes ji taip daug gali pas savo sūnų.
Labai gražu, ačiū. Taigi dėkuoju mėlyms pašnekovams. Ir mėly Marijos radio klausytojai, klausėtės laidos knygų lentynoje. Pristatėme leidyklos Magnificat vaikams išleistą knygą Dvi karūnos. Knygelę parengė Magnificat vaikams kūrybinė autorių grupė Jolanta Stupelytė, istorikas Liudas Jovaiša, dailininkė Justina Pakalnytė ir Magnificat vaikams knygelės redaktorė Inesa Vaitkūnaitė. Linkime atrasti tą knygelę, skaityti ir dėkoti mergelį Marijai. Su Dievu, iki kitų susitikimų.